Тимофейге жазылған бірінші қат, бесінші бап. Ғарры адамға ұрыспа, ал оны әкеңдей көріп, нәсиат бер. Жас жігітлерді ініңдей, жасы үлкен хаялларды анаңдай, жас хаял қызларды әжапаң һәм қарындасындай көріп, толық пәклікпенен ақыл нәсиат бер. Хақиқаттан қауендерсіз болған жесір хаялларды хүрмет ет. Бірақ, егер бір жесір хаялдың балалары, ямаса ақылықлары болса, олар ең алды менен, Құдайдың жолы менен жүріп, өз үй ішіне ғамқорлық көрсетуді, әке шешесі менен кемпір апа һәм атасының алдында парызын өтеуді үйренсін. Себебі бұл Құдайға ұнайды. Ақиқаттан, қауендерсіз, жалғыз қалған жесір хаял, Құдайдан үміт қылып, күні түні оған жалбарынып дуа етеді. Бірақ тек кайып сапа менен жасайтұғын жесір хаял тірі өлік. Айыпланбауы үшін оларға ұсыларды ескертіп қой. Егер кімде кім өз ағайын туғаларына әсіресе үй ішіндегілерге қарамаса, ол сенімнен жүз бұрған адам болып, сенбейтұғын адамнан да бетер болғаны. Жесірлер дізіміне жазылатұғын жесір хаял тек бір мәртебе тұрмысқа шыққан, жасы 60-тан кем болмаған болуы керек. Сондай-ақ, ол жақсы істеріменен ат шығарған болып, балаларын жақсы тәрбиелаған, меймандос болған, сенушілерге кішіпейілікпенен қызмет еткен, қиыншылықта болғанларға жәрдем берген, һәм игілікті істерге өзін бағышлаған болуы тиіс. Жас жесір хаяллардың атларын тізімге жазба. Өйткені олардың Масиққа деген садықлығынан дене қалеулері үстін болып, және тұрмысқа шығуды ойлайды. Солай етіп, олар алдын берген уәделерін бұзып, жазаға душар болады. Бұннан тысқары, олар үйме үй жүріп, уақытларын бейкар өткізуді әдетке айландырады. Олар тек еріншек болып қалмай, өсекте айтады, һәм керек емес нәрселерді сөйлеп, басқалардың ісіне араласады. Солықтан, жас жесір хаяллар тұрмысқа шығып, бала туын, һәм қожалық жұмысларын меңгеріп, дұшпалардың өсек қылуына себеп тудырмауын қалеймен. Себебі олардың кейбіреулері әлі қашан азғырылып, шайтанның ізіне еріп кетті. Егер сенуші бір хаялдың жесір қалған жақынлары болса, оларға жәрдем етсін. Сенушілер жәмәтіне ауырмалық салмасын. Сонда сенушілер жәмәті хақиқаттан қауендерсіз қалған жесірлерге жәрдем ете алады. Жәмәтті жақсы басқаратуын ақсақаллар, әсіресе Құдайдың сөзін жариялап, һәм үйретіп, минет етіп атырғанлар екі есе хүрметке лайықлы болсын. Өйткені мұхаддис жазуда,
«Түйек айдаған өгіздің аузын бума».
Һәм
«Жұмысшы өз минет хақысына лайықлы».
Делінген, екі, ямаса үш гуа болмаса, бір ақсақалға қойылған айыпламаны қабыл етпе. Басқалар қорқуы үшін, гүна ісілегенлерді һәм менің алдында әшкара қыл. Құдайдың, Масих Исаның, һәм таңланған періштелердің алдында саған ескертіп атырман. Ешкімді айырмай, тек бір тәрепке болыспай, ұсып бұйырғанларынды орынла. Біреуді қызметке алу үшін, оның үстіне қол қойып дуа еткеніңде, асығыслық қылма. Басқалардың гүналарына шерік болма, өзіңді таза тұт. Бұннан былай, тек су ішпей, асқазанның, һәм жиі-жиі болып тұратуғын ауруларың үшін аз ғана шарап та іш. Айрым адамлардың гүналары белгілі болып, оларды хүкім етілуге алып келеді. Басқалардың гүнасы болса, соңынан мәлім болады. Сол сияқлы, жақсы істер де белгілі, ал хәзір белгілі болмаса да жасырын қалмайды.